Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 13 April. Sari berita penting hari ini, Partai Buruh mengungkapkan tidak akan merencanakan peninjauan untuk meningkatkan tunjangan job seeker. Seorang pria berusia 70 tahun meninggal saat menunggu perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Victoria. Dan dari dunia olahraga, tiga mantan pemain AFL, Collingwood, memutuskan hubungan dengan klub AFL itu terkait dengan masalah rasisme. Berita selengkapnya. Pemimpin Partai Hijau Adam Band mengatakan Australia sedang berperang dengan iklim. Berbicara di National Press Club, Adam Band menguraikan niat partainya untuk menghentikan proyek batu bara dan gas, mengatasi tekanan biaya hidup, mengembangkan perjanjian dengan First Nations People untuk mengakui kolonisasi dan memasukkan perawatan gigi ke Medicare. Adam Band mengatakan Australia harus meninggalkan batu bara dan gas sambil mendukung pekerja batu bara dan gas dan percaya Partai Hijau akan menjadi partai penyeimbang kekuatan di Senat.
Time's up. Young people have woken up to the fix. People deserve better. As I've said, our priority is to take climate action by stopping new coal and gas mines. But we'll tackle the cost of living too with three key demands. Get dental and mental health into Medicare. Fix the housing affordability.
Ben juga menambahkan sementara dia berpikir pemimpin oposisi federal Anthony Albanese akan menjadi perdana menteri yang lebih baik daripada Scott Morrison. Dirinya mengatakan Partai Buruh masih setuju dengan Partai Liberal dalam banyak hal, termasuk pemotongan pajak untuk orang kaya dan untuk proyek-proyek gas bahan bakar batu bara. Partai Buruh berfokus pada kebijakan kesehatan pada hari ketiga kampanye pemilihan, menargetkan kursi marginal yang dipegang Partai Liberal di Melbourne. Pihak oposisi mengumumkan rencana $135 juta untuk membuka 50 klinik perawatan darurat di seluruh Australia untuk meringankan beban rumah sakit dan dokter umum. Tetapi Partai Buruh juga mengungkapkan tidak akan merencanakan peninjauan untuk meningkatkan tunjangan job seeker yang saat ini mencapai $46 per hari. Angka yang menurut para pendukungnya pun dikatakan jauh di bawah garis kemiskinan. Pemimpin Anthony Albanese mengatakan ini dapat ditinjau nanti.
Every time governments do a budget, they should look at what is responsible and do what they can to help those in need. If we are fortunate enough to form government, we will form government at a time where debt's heading towards $1 trillion, whereby you can't.
The Smart Energy Council mengkritik pengumuman pemerintah federal sebesar $250 juta dana untuk kilang minyak guna memperkuat pasokan bahan bakar Australia. Badan industri yang mengadvokasi energi terbarukan, hidrogen dan kendaraan listrik dan transportasi tanpa transmisi itu mengatakan Australia hanya memiliki cukup bensin dan solar untuk bertahan 2 hingga 3 minggu dengan cadangan bahan bakar nasional negara terletak di Texas, Amerika Serikat. Kepala Eksekutif Smart Energy Council, John Grimes, mengatakan kepada SBS News bahwa pendanaan tersebut tidak akan mengatasi krisis keamanan bahan bakar Australia yang tengah berlangsung.
Well, that's really a drop in the ocean. If we were to get serious about stockpiling the fuel that we needed, it would cost billions and billions and billions of dollars. Sure, you know, funding for short-term solutions is fine, but the long-term solution to this, it's a structural problem. We need to remove our dependence on.
Mantan anggota Parlemen Liberal George Christensen mencalonkan diri untuk One Nation di Senat, tetapi tidak mungkin dia akan mencapai Parlemen. George Christensen telah ditempatkan ketiga pada tingkat Senat di Queensland, posisi yang tidak dapat dimenangkan, di belakang pemimpin Pauline Hanson dan Raj Guruswamy, seorang manajer urusan perusahaan di perusahaan pertambangan Adani. Christensen sebelumnya telah mengindikasikan dirinya berhenti dari politik setelah berdiri sebagai anggota National Liberal untuk kursi Dawson sejak tahun 2010.
It's come as no surprise to many people that For a long while, I've diverged with the views of the government. Pauline approached me and whether I would consider not leaving Parliament, whether I would consider continuing on with One Nation.
Seorang pria berusia 70 tahun telah meninggal saat dalam perawatan paramedis saat menunggu perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Victoria. Pasien dipindahkan ke Bairnsdale Regional Health pada hari Senin, tetapi meninggal di atas stretcher karena serangan jantung. Ambulans Victoria mengatakan sedang bekerja dengan rumah sakit untuk meninjau kasus tersebut. Diyakini tidak ada tempat tidur yang kosong pada saat itu. Pemimpin pihak oposisi negara bagian Matthew Guy mengatakan sistem kesehatan gagal di bawah pemerintahan Partai Buruh saat ini.
It needs a government that will take responsibility and acknowledge the problem as a first instance. We will not fix the crisis in the health system, in Triple O, in ambulance dispatch, if we do not acknowledge that those crises exist.
Seorang juru bicara pemerintah Victoria telah menyampaikan bela sungkawanya kepada keluarga yang meninggal. Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews dinyatakan positif kena COVID-19. Menteri Andrews memiliki gejala ringan dan akan bekerja dari rumah sampai dirinya dapat kembali melakukan kampanye secara langsung. Itu muncul ketika laporan tentang penggunaan tes antigen cepat yang salah memicu kekhawatiran bahwa tingkat penularan komunitas dapat jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh laporan. New South Wales telah mencatat 8 kematian COVID-19 dan 18.265 infeksi baru. Victoria melaporkan 14 kematian COVID-19 lebih lanjut dan 10.907 kasus baru. Sedangkan Queensland melaporkan 10 kematian dan 9.176 infeksi. 3 kematian telah dicatat di Australia Selatan dengan 4.986 kasus baru COVID-19. Sedangkan Australia Barat memiliki 2 sejarah kematian sejak Selasa 12 April dan 7.426 infeksi baru dalam periode pelaporan terbarunya. Organisasi masyarakat Ukraina mempertanyakan mengapa pemerintah federal tidak memberikan daftar orang-orang yang tiba di Australia yang melarikan diri dari konflik di Ukraina kepada kelompok-kelompok pendukung. Federasi Organisasi Ukraina Australia telah membuat database bagi orang-orang untuk mendaftar dukungan begitu mereka tiba. Setelah mengidentifikasi ketimpangan dalam sistem dan kurangnya bantuan langsung dari pemerintah. Liana Slipetsky dari Asosiasi Ukraina di Victoria mengatakan kepada SBS News bahwa meskipun pemerintah telah mempercepat visa turis, pendatang baru masih mencari tempat tinggal dan pekerjaan. Dia mengatakan begitu pemerintah memberikan akses visa kemanusiaan untuk Ukraina, mereka akan memiliki hak untuk bekerja di Australia.
They have no access to Centrelink Medicare. They don't have the right to work. And this has created a little bit of a flow-on effect.
Departemen Dalam Negeri telah dihubungi untuk tanggapannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan bantuan militer lebih lanjut ke Ukraina setara dengan $1 miliar Australia dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Peralatan tersebut akan didanai menggunakan Presidential Drawdown Authority atau PDA, di mana Presiden dapat mengotorisasi transfer barang dan layanan dari saham Amerika Serikat tanpa persetujuan Kongres dalam menghadapi keadaan darurat. Mengatasi kenaikan biaya bahan bakar yang dihasilkan dari serangan Rusia dan sanksi selanjutnya terhadap ekspor minyaknya, Presiden Biden untuk pertama kalinya menggambarkan tindakan Kremlin itu di Ukraina sebagai genosida.
I'm doing everything within my power by executive orders to bring down the price and address the Putin price hike. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide and half a world away.
Presiden Biden mengatasi kekurangan minyak Amerika Serikat dengan mengesahkan pelepasan 1 juta barel per hari selama 6 bulan ke depan dari cadangan minyak strategis negara itu. Dan pihak berwenang telah mengidentifikasi seseorang yang dicurigai sebagai bagian dari penyidikan mereka atas penembakan di kereta bawah tanah New York yang telah menyebabkan sedikitnya 17 orang terluka. Polisi mengatakan pelaku yang bertindak sendiri membuka granat asap, kemudian menembakkan pistol sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, memicu pencarian besar-besaran. Detektif telah menyebut Frank R. James sebagai orang potensi yang mungkin terlibat dalam insiden tersebut saat penyelidikan berlanjut. Komisaris Polisi Kota New York, Kitchen Shoal, mengatakan setiap sumber daya akan dikerahkan sebagai bagian dari upaya untuk mencari keadilan bagi para korban.
The suspect is a dark-skinned male and was wearing a neon orange vest and a gray-colored sweatshirt. We do have a person of interest in this investigation, but we need the public's assistance with additional information.
Berita dari Indonesia, Sinar Harapan melaporkan hari ini bahwa Amnesty International Indonesia mengatakan pengesahan perancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS menjadi Undang-Undang TPKS merupakan langkah maju dari negara itu untuk melindungi korban kekerasan seksual. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pengesahan RUU TPKS dapat dicapai berkat kegigihan dan kerja keras masyarakat sipil, khususnya organisasi-organisasi pembela hak perempuan serta para penyintas kekerasan seksual dan keluarganya yang senantiasa berupaya meningkatkan kesadaran perihal urgensi masalah kekerasan seksual selama hampir satu dekade. Sedangkan Tempo melaporkan bahwa Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI meminta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatannya. Lili dianggap semakin membebani kinerja KPK karena kerap kali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan saat ini Dewan Pengawas KPK sedang melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar. Dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP menyatakan para pedagang dari sejumlah pasar berharap persoalan minyak goreng mendapatkan sentuhan maksimal. Demikian menurut laporan Republika hari ini. Mengingat minyak goreng menjadi salah satu komoditas penting untuk masyarakat dan tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, berita olahraga, tiga mantan pemain AFL Collingwood telah memutuskan hubungan dengan Collingwood Club setelah laporan tentang tuduhan rasisme di organisasi AFL. Januari lalu, laporan Do Better diterbitkan dan menampilkan strategi untuk mengatasi serta mendamaikan tindakan rasisme di masa lalu di The Magpies itu. Sekarang, Heritier Lumumba telah merilis pernyataan di media sosial bahwa dirinya dan dua mantan pemain lainnya telah memutuskan komunikasi dengan Collingwood Football Club. Lumumba menuduh tidak ada yang berubah di klub itu dan klub itu tidak berniat untuk bertindak dengan etikat baik untuk mencapai hasil positif bagi pemain masa lalu. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, Partai Buruh mengungkapkan tidak akan merencanakan peninjauan untuk meningkatkan tunjangan job seeker. Seorang pria berusia 70 tahun meninggal saat menunggu perawatan di sebuah rumah sakit di kawasan Victoria. Dan dari dunia olahraga, tiga mantan pemain AFL Collingwood memutuskan hubungan dengan klub itu terkait dengan masalah rasisme. Sekian warta berita dari Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 13 April. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.